라디라디오
tere kuulama 4027. keskpäeva saadet, on esmaspäev 28. oktoober, millest täna räägime. Mis taktis tuksub elu südame kodus, saame teada, Piret Pihel on lubanud meile stuudiosse tulla. Eilse kammerooperi muljeid küsime Karli Valdilt, kes kaua aastaid ka sümmiga ühist vereringet jagas ja eilse tormi tõttu jäi pooleli FC Kuressaare jalgpalli match Mario Bruul. FC Kuressaare tegevjuhi kohusetäitja on meil telefonil, uurime siis, mis tundega täna mänguga edasi minnakse. Ja kui õnnestub, siis on meil saate lõpus telefonil Saaremaa Ehemeste Seltsi esimees Ive Kuningas. Naised armastavad ka järjest enam ja enam metsas jahil käia, miks see nii on ja kuidas nende kokku tuleks Saaremaal sujus seda, siis loodame teada saada saate lõpus. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
About a Mercury, I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Well, the girl I love, I stole her from a friend. He got lucky, stole her back again. She heard he had a Mercury. Lord, she's crazy about a Mercury. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Oh, let's go. About a Mercury, I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. I'll put it high gear now. Well, my baby went out, she didn't stay long. Bought herself a Mercury, come a cruising home. Crazy about a Mercury. Yeah, she's crazy about a Mercury. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Oh, I'll cruise now. Tell you what I'd do, I'd go downtown, buy a Mercury or two. I'm crazy about a Mercury, Lord, I'm crazy about a Mercury. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Yeah, I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Oh, let's go.
Ja kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Piret Pihel, tere.
Tere.
Südamekodu juhataja.
Südamekodu juhataja.
Kõlab hästi. Nii, see südamekodu tuksub nüüd juba mitmendat kuud?
No ikkagi üsna vähe, et me esimesed kliendid võtsime vastu 21. augustil ja ütleme siis nii, et...
Kaks kuud.
Jah, varsti saab siis nagu kaks kuud täis. Et pigem oleme me ikka väga, väga uus ja väga noor ja väga alustav.
Nii, ja palju sul praegu seal elanike on?
30 täpselt.
30?
Ja, täpselt 30.
Ja palju mahuks?
Noh, mahub ikka veel praegu, et
juurde ehitust ei ole vaja tegema hakata veel.
Meil on tegelikult ju nii, et me praegult mahutame kliente ainult sinna esimese korpusesse, aga sellel majal on veel kaks korpust, mida on ka võimalik kasutusele võtta hooldusteenust pakkumise eesmärgil. Ja praegult me oleme juba ka mõelnud selle peale ja teinud juba ka väikese hinnakalkulatsiooni, et palju see kõik maksma läheks. Nii et meie jaoks me ei piiraks praegu seda klientide arvu. Ütleme 50-60 nii me hüppame üsna kergesti, üsna väikeste investeeringutega, aga sealt edasi siis tegelikult on vaja ikkagi majas ümberehitusi teha.
No kui palju see on nüüd sellises kohalikus turusituatsioonis tekitanud ka elevust ja palju siis neid kliente on, kes on mujalt kodudest nagu ära kolinud sinu juurde?
No on, neid on, aga ütleme, et need põhjused on tegelikult üsna pragmaatilised, et noh, miks tullaks, et kui me turule tulime, siis me pakkusime tegelikult võimalust elada üheses toas ja see oli väga niisugune atraktiivne ja väga paljud inimesed tegelikult tahtsid seda võimalust, et kui sul on ikkagi vanases oma tuba, oma vannituba või oma tussinurk ja WC, siis on see teenus väga privaatne. Ja praegult ongi meil üsna palju neid kliente, kes elavadki ühestes tubades. Ja selle, neid kliente tuli just hästi paljudest teistest hooldekodudest. Aga meil on tulnud ka kliente näiteks mandri hooldekodudest. Et mingil põhjusel meil te teate, et olid siin väga pikad järjekorrad, kohtadest oli puudus, inimesed pidid oma lähedase kuskile paigutama ja nüüd nad selle uue ettevõtte turule tulekuga nägid võimalust oma lähedane tagasi tuua. Et mis on nende vanemate inimeste selline rõõmuhetk on ikkagi see, et neid vaatamas käiakse, aga meretagun asi, eks sa mine siin, ikkagi see on terve päevane ettevõtmine, samas kui ta on niimoodi linnast kiviga visata, siis tegelikult võib seal nädalas 3-4 korda läbi astuda. Ja kõik inimesed, kes tulevad oma lähedasi vaatama, on meie majas teretulnud. Paljud küsivad, et kuidas meil see kord on. Ma olen alati öelnud, et ärge enne kella 7 hommikul tulge. Kõik muud ajad meile sobivad.
Et see ei ole nii, nagu haiglas oli vanasti silt ukse peale, et sellest kellast selle kellani oli see külastusaeg.
Ei, see on inimeste kodu. Seal peavad inimesed tundma ennast koduselt. Ja kodus ikka käiakse üksteisel külas.
No see ongi tegelikult kõige keerulisem, et jah, sa võid ju panna vaiba põrandale ja värvida seinad, ma ei tea, mis värvi iganes, aga selle kodutunde tekitamine, seda, noh, ma ei tea, mis moodi seda tekitada, see kas tekib või ei teki.
Ja selle kodutunde või, ja mis on kodu, et ega kodu ei ole ju kunagi need neli seina, mille vahele sa oma selle elamise sätid, et kodu on ikkagi need inimesed, kes moodustavad selle koosluse, kes elavad koos, kes saavad hakkama koos ja noh, meie majas, ma praegult olen küll rõõmus, et meil on niisugune väga kodune, et seda on väga paljud meile ka öelnud, et meil on niisugune kodune ja mõnus olek, et selle eest ma pean küll tänu ütlema oma töötajatele, kes selle tunde tekitavad.
No kui me sinuga rääksime siin eelmisel või eelmistel kordadel, siis see, mida mina nagu kõige rohkem kartsin, oli see, et sellises uude kohta on personali väga raske leida, kuna neid inimesi on üldse väga raske leida, kes niisuguses kohas suudavad ja tahavad ja oskavad tööd teha. Aga tuli välja, et neid inimesi oli küll ja veel, et ka praegu sul nii-öelda personali puudust probleem ei eksisteeri.
Ei. Ühesõnaga, ega need inimesi ikkagi nii kerge leida ju ei olnud, et ma ikka pidin nendele inimestele sügavalt silma vaatama ja saama aru, et ta nagu sobib. Aga kuidagi ikkagi saatus tuli mulle nagu vastu selle koha pealt ja saatis mulle need inimesed ja tõesti on olnud nii, et üsna kiiresti, no võibolla ka see minu selline varasem pedagoogiline taust ja võibolla mitmed muud tegemised ka, et ikkagi võimaldas teatud inimestega väga head kontakti saada, et kui te niimoodi mõtlete, et kui meil ka teistes hooldekodudes on praegult vabu töökohti, et siis tekib küsimus, et miks nad tulid just meie juurde, miks nad ei läinud sinna, kus on kõik ju paigas ja juba toimiv süsteem, et meie majas töötamine tähendab ikkagi sellist leiutajate külas töötamist, kus me tegelikult kõik koos peame alles neid teenuseid nagu disainima. aga need inimesed usaldasid mind, ma sain nendega hea kontakti ja tänaseks ma pean ütlema, et ma ei ole pidanud kelleski pettuma.
See ei ole kedagi välja vahetanud?
Ei, ma ei ole kedagi välja
kõik,
vahetanud.
Kõik, kes tulid, kõik on?
Ja vähe sellest, mul on veel ka järjekord praegult, et Tüsi. Mul on tegelikult tehtud veel mitme inimesega kokkulepped ja need inimesed juba õpivad, praegult juba on asunud õppima seda erialaga kooli, aga nad ei tahtnud kohe tööle tulla, vaid mingil põhjusel siis tahtsid tulla natukene hiljem, nii et mul on siin paar inimest veel, kellega ma nüüd kohe asun lepingusse.
No rahast me ei ole üldse rääkinud, niisuguse asja puhul on ikka väga oluline, nii see raha, mida klient peab maksma selle oma uue kodu eest, kui ka see, mida siis need inimesed, kes seal tööl on, selle töö ja vaeva eest saavad, et kas need numbrid on võrreldavad meie teiste hooldekodudega?
Jah, mul on kahju öelda, et ma ei suuda maksta rohkem või me ei suuda maksta rohkem kui teised, aga me suudame selle sama taseme garanteerida. Ja.
Millest see sõltub?
See sõltub praegult, noh meie puhul ta sõltub ikkagi sellest, et meil on uus alustav ettevõte. Noh, olgem ausad, ega ma olen ju ka need kõik ära kalkuleerinud ja teoreetiliselt on võimalik mingil hetkel üsna kenasti välja tulla, aga esimene moment on ikkagi see, kus alustav ettevõte igal juhul nõuab tohutult palju niisuguseid investeeringuid ja soetusi, et alustades sellest, et meil on vaja spetsiaalsed funksionaalvoodid, meil ei ole praegult kõiki neid abivahendeid, me peame ehitama välja oma, ma ei tea, ladusid, pesumasinad, tolmuimejad, kõik niisugused väikesed asjad tuleb ju soetada ja see on tegelikult, see ei ole lihtne, see kõik nõuab tegelikult raha.
Ja see tegelikult tuleb see raha kõik kohatasust?
See raha, või? Noh, ütleme ikkagi praegult on ju niimoodi, et
investor
te teate, loomulikult te peavad eraomanikud sinna sisse panema, aga mingil hetkel ka ju eraomaniku ootus ikkagi eraettevõtluses on see, et see on ise tasuv ja meie endale niisugust luksust lubada ei saa, et me väga pikalt jääme miinusesse, et me ikkagi liigume selle plussi poole ja see ei ole enam väga kaugel.
Kohatasu on praegu kui suur?
Kohatasu on praegult nii, et 750 eurot kuus on siis kahe inimese toas ja 850 on üheses toas. Ja momentin ma siis olen võtnud ka selle otsuse vastu, et ma üheseid tubas enam rohkem välja ei anna selle tõttu, et maja ikkagi mahutaks natukene rohkem.
Kui palju sulle neid vabu käsi ja otsustamise võimalusi antud on, ütleme, omanike ringi poolt, et kui palju sa saad otsustada ühte või teist asja või pead sa mingitel puhkudel ikka võtma telefoni kätte ja küsima luba või nõusolekut või
no,
allkirja?
Selles suhtes on mul ikkagi läinud hästi, et pärast kõiki neid vintsutusi, mis mul on osaks saanud, on mul seekord ikkagi üsna nutikad omanikud. Et seda
see kõlas nüüd väga hästi.
See kõlas selles suhtes ja tegelikult see elu on selles suhtes väga, väga kenasti meil nagu läinud, et loomulikult ma kooskõlastan nendega üsna palju asju ja ongi vaja arutada, et kuidas see paremini nagu toimima saada. Aga nad on ikkagi väga konstruktiivsed, mõtlevad kaasa, asjad toimivad kiiresti, on tegusad, nii et selle koha pealt ma ei ütle midagi, et selliseid käedraudus otsustamisi või niisuguseid peale sunnitud ebaloogilise otsuseid, ma ei ole ühtegi veel kohanud neid sellist, ei. Meie koostöö on olnud väga hea.
No ma kõtlen, et kui elanikul tekib mingi probleem, et noh siis kelle juurde ma ikka lähen? Ikka lähen ikka kõige kõrgema juurde, ikka juhataja juurde. Kui sageli elanikud sinu juures käivad oma rõõmude ja muredega?
Ikka käivad, jah. Et ma ju liigun seal koridoris, et alles paar päeva tagasi siin eelmisel nädalal oli meil selline kohalike mummide konsiilium otsustanud, et õhtuse teejoomise juurde kell 8, et nad ei taha enam ainult küpsist, et tahaksid ka vahel heeringa võileiba, et midagi soolast ampsu ja ikka nad mulle seda rääkisid.
Ja sa lahendasid küsimuse positiivselt?
No, ikka lahendasin positiivselt, jah, et selles suhtes isegi väga väikestes asjades vahel või ma ise ka kõnnin mööda koridori ja küsin, et kas on midagi mureks ja nad ikka räägivad. Aga eks muidugi enamasti ju, noh, mina ei jõua neid üksinde lahendada, et ikkagi mu meeskond on see, kes nende klientide mured nii-öelda ära kuulab ja seda näpuga järge peab, et kõik asjad oleks kõieti hooldustoimingutest tehtud.
No sa ütled küll meeskond, aga ma kujutan ette, et tegelikult on see ikkagi naiskond.
Jah, aga sa tead väga hästi, et kui on üks mees kollektiivis juba, siis on ta enam ei ole naiskond.
Ah, ja sul on üks mees kollektiivis.
Ja mul on üks suurepärane mees kollektiivis, kes tegelikult saab kõigega hakkama. Nii et meil see õnn on ka.
Ja. Aga need inimesed, kes sul seal elavad, noh, palju sõltub sellest ka, et kas inimene on mingi olukorraga leppinud või ta ei ole sellega leppinud ja noh, nagu ka öeldakse, et mida vanemaks inimene jääb, seda sarnasemaks muutub ta lapsega, kellel on noh, iga asja kohta mingid omad arvamused. Mm-hmm. Et ega see ei ole ka väga lihtne seltskond. Kõik on ikkagi välja kujunenud isiksused ja oma arvamuste ja maailmavaadetega ja nendega seal edukalt toime tulla. Ega see ka väga lihtne ei ole.
Võib-olla küll, aga võib-olla need probleemid ikkagi ootavad meid alles ees, et praegult on, no ma ei tea, jällegi võib-olla siis saatus annud, aga on hulga väga toredaid memmesi ja ma pean tunnistama, et niisuguseid suuremaid probleeme ei ole, et seda me küll nüüd jälgime, et kes kellega kokku sobib, et me proovime niimoodi enne vaadata, et enne kui me nad nagu kahesesse tuppa paneme, et jälgime siis, et satuks nagu õiged inimesed kokku, mis on selle mikrokliima hoidmise jaoks väga oluline. Ja ma pean tunnistama, et ei ole praegult niisugust, noh, omad probleemid on ikka, et on keegi, kes tahab väga paljalt õue minna, ei taha jopet panna. Aha. Ja
sest ta teab ju ise.
Ja on keegi, kes ei taha üldse õue minna ja noh, mingid sellised väiksemaid asju ikka on, aga midagi sellist suurt ja hullu tegelikult ei ole.
No lasteaias on lugu selles, et lapsed on kõik väga toredad ja tublid, et pigem on probleemid lapsevanematega aegajalt. Kas sul on siis niimoodi, et vanemad on kõik toredad ja tublid, aga teinekord on lastega või lastelastega probleeme? Kuidas see seltskond...
No ütleme, seda ma tunnetan küll, et kui tulevad lapsed ja toovad oma vanema meie juurde, siis ma näen seda, et see on väga raske ja kaalutletud otsus, et nad väga tõsiselt niimoodi käivad mõnikord isegi mitu korda vaatamas ja üle kontrollimas ja küsimas ja vahel võetakse siis ka see eakas inimene ise kaasa, et ta tuleb vaatab üle ja mõnikord läheb mitu nädalat enne ja enne kui nad siis selle otsuse ära teevad, et nad tulevad. Aga jällegi ma ütlen, et mul ei ole olnud ka sellist juhust, et mul oleks keegi selline noh, väga raske kliendi lähedane olnud. Ei, et meil on küll olnud, on niisuguseid juhtumeid aegalt, kus meil on väga sümpaatne klient, meie kanda väga viisakas ja kena ja kui tema enda laps tuleb, siis see saab ikka nätaki, aga kui laps siis pärast muretseb, et kuidas teie taga hakkama saate, siis meie tüdrukud ütlevad, et väga hästi saab hakkama, et pole häda midagi. Et selles suhtes ma arvan, et on üsna kenasti.
Nii, no ma tean, et sul hakkab varsti juba üsna kiire, et täna tuleb veel arutleda kolmanda korruse mehitamise küsimust, kuidas see nüüd formuleerida.
Tegelikult on juba see kõik mehitatud ja siin ei ole mingit probleemi, aga kui sa tahad nüüd aega kokku hakata võtma, siis ma tegelikult tahaksin rääkida, et me ei ole tegelikult teinud enda asutusele praktiselt üldse reklaami. Ja see on nagu iseeneslikult täis tulnud, et mõnikord isegi ütlevad paljud, et no me üldse ei teadnud, et nüüd kusagilt nagu kuulsime. Aga ma igaks juhuks siis ütlen nagu eetrisse ka selle, et lisaks sellisele tavalisele üldhooldusteenusele meie pakume ka praegult intervallhooldusteenust, kuhu saab tulla siis lühemaks ajaks ja momentil on tegelikult 7 klienti sellisel lühemajalisel lepingul. Et neid põhiliselt tulevad nad meile kas siis Kuressaare hoolekande koduhooldustöötajate kaudu või siis valla sotsiaaltöö spetsialistide kaudu, aga me oleme siis broneerinud niisugused kohad ja me pakume tegelikult ka päevahoiuteenust, kus meil praegult väga kliente ei ole, sest see on tõesti praegult nagu natuke nagu hästi hoitud saladus, et me ei ole julgenud nagu väga veel reklaamida, et ma näen, et see
turg on väga suur. Ja noh, ilmselt see ka, et eks paljud inimesed, kes suvel saavad kodus ka veel suurepäraselt hakkama, on see pikk sügis, talv, kevad, see on raske aeg, aga noh, suvel nad läheks hea meile kelle võib-olla koju kõpitsema, kui vähegi tervis võimaldab.
Ja. ja no osad lähevad, tulevad ka meile, te teate, et Saaremaal on hästi palju neid inimesi, kes käivad nii-öelda sellel ulgutööl, et käivad kuskil kaugemal tööl ja see on ka põhjus, et tuua oma lähedane näiteks kõik, kes laevade peal töötavad.
Kes kodu siis hakkama ei saa enam.
Ja, et siis mingi perioodi on nad nagu meie juures pärast, kui lähedane tuleb jälle tagasi, saab ta minna jällegi koju ja niisugust asja on ka tegelikult võimalik väga hästi korraldada.
Sa ise oled rahul?
Ma olen praegult selles suhtes rahul küll, et ma olen ikkagi suutnud selle maja üsna kiiresti nii-öelda elama panna. Meie juures on tegelikult mõnus, meil on väga kodune. Ma kujutan ette, et kui tuleb kevad ja see uue ala kasutus leiab suuremat kasutust, siis kõik saavad aru, mis on meie selline suur konkurentseelis. Et praegult ma julgen öelda küll, et meil läheb üsna kenasti.
Seda on rõõm kuulda. Aitäh ja soovin edu.
Aitäh sulle, Tõnis.
Ja kuulen, meie saate stuudiakülaline oli Südamekodu juhataja Piret Pihel. Mm-hmm.
Left me crying late one Sunday night outside of Boulder. He said he had to find himself out on the road. I guess when love goes wrong, you gotta learn to be strong. So I work two jobs and I move three times. I ended up south of Memphis working down in Riverside. I may not be so lucky in love, but the one thing I'm sure of, hot July morning. His hair was longer, but his eyes were the same old blue. He said, I've missed you for so long. Oh, baby, what can I do?
Ja me vahetame nüüd teemat ja meil on nüüd telefonil kauaaegne Sümmi koorilaulja Karli Valt. Tere, kena keskpäeva!
Tere päevast ja kõigile kuulajatele ilusat sügist!
Aitäh! No eile oli Kuressaare kultuurikeskuses ühe kammerooperi esimene ja ka viimane etendus, kus tegi kaasa ka Saaremaa meeskoor Sümm. No kui sa saalis istusid, kuidas sulle tundus see, mida Sümm tegi ja see, mida Sümmiga oli tehtud, kuidas meeldis, mis tundeid tekitas?
No põnevusega ostsin juba varakult piletit, abikaasa õigemini ostis ja läksin põnevusega sinna, sellepärast, et kuulda, see oli esimene kord selle üle 46-40 ja 7 aastat juba koori olnud, et oleks ooperis laulnud ja see oli üllatavalt meeldiv elamus, ma siia maane mõtlen, et kuidas see sai võimalik olla, et meie linna kultuurimäes nii hästi kõik kõlas, olgu ta tekst või olgu ta siis laul, sest olles ise koorilaul ja mitte ainult saalis kuulajatel oli varem, noh, mitte hea kuulata, ei saanud kõigist aru ja seda rohkem ei ka lauljatel oli kooris kõrval lauljat sa peaaegu või kuulnud, aga eile ei ole rääkinud meeste, kuidas nendel kõrval oli, aga see oli suurepärane.
No eks Sõm võttis ennast järjekordselt ikka väga ilusasti kokku ka, nagu ta seda ikka oskab sellistel väga olulistel hetkedel. Ma olen mõne tunnistajaks juhtunud olema ja nii ka eile. Mehed olid väga tublid. Oskavad laulda küll, mitte midagi ole
nuriseda. Ja siin on ilmselt ikkagi dirigendid Estersoa ja Mari Ausmees ikkagi tõesti viligraanselt seda teinud ja 19 mehega, nii nagu ma lugesin, kui ma õigesti lugesin, saada niisugune elamus anda saali edasi ja ise ma arvan, et mehed olid ka kindlasti said ja muidugi tänam aga seda, kes pani nad niimoodi liikuma, ma tean, et see liikumine, koori liikumine on olnud aastaid keeruline ja raske esinemes ajal ja see tuli nii hästi välja, ma arvan, et seal on suur teene ka mentoril.
Noh, mis me sellest? Aga see eilse nii-öelda kammerooperi elamus tervikuna, et no ta ei ole ka ju tegelikult selline klassikalises mõttes kammerooper, et ta on pigem see žanri vorm, mis oli väga popp ja kasutusel enne, kui selline meie mõistes ooper tekkis, et põhimõtteliselt tekst ja muusika niimoodi vaheldumisi. No ja need, kes ootasid, et meie endine kultuuriminister Indrek Saar nüüd hakkab ooperit laulma, need ilmselt pettusid, kuigi ma ei tea, ma ei, pärast ei küsinud kellegi käest, et kui palju nad nüüd ootasid, et Indrek tõesti ka laulma hakkab, aga see žanr ongi selline, nagu ta eile sealt lavalt paistis.
Minu meelest oli väga tasakaalus ja sellepärast, mina isiklikult jah küll ei lootnud, et Indrek Saar laulab, aga sõnavalitsemine ja see on muidugi oli hästi valik, et ta oli valitud selleks, kes sõnalise osa ja sõnalist osa oli palju ja see on muidugi niisugust ooperi külastajatele, kes vähem ooperit külastavad, siis minu meelest oli väga sobiv sellepärast, et siis sai tekstist kogu sisust aru ja ta oli ikka selle koha pealt ka tõsine selleaegne ooper, et ta lõppes ikka nagu tavaliselt traagiliselt nagu ooperis on ja see muidugi tegi meeleolu kurvaks, aga samal ajal ma ütlen, et see, mida pakkus meeskoor seal minule kui kauaaegsele meeskoori laulile, oli see muidugi kõige suurem elamus ja meeskoori see liikumine seal laval ja selle näitamine seal tagant ja see muusika ja see tekst, mis nagu ma kavast lugesin, Joas Muuli tekst oli seal, et see oli väga sobiv sinna ja kuidagi tekitas ikka väga sügava ja hea emotsiooni. Ma loodan väga, et kõik saalis oli, et seda tunnetasid ka ja ma arvan, et selle tõttu ka meeskoori laul ja Saarema ainukene ja siia ma olen ainukene meeskoor sai endale ikka väga palju plusspunkti sellest ja mul on tõsiselt hea meel. Ma käisin pärast ka seal üleval klaassaalis ikka ei suutnud jätta ütlemata, ma tänusun aga vahetult otse meestele.
No mina muusika kauge inimesena ei hakka nüüd selles suhtes midagi nagu sõna võtma, aga meie suurepärane peaosatäitja Juuli Lill, rääkimata sellest, et ta on äärmiselt hea laul ja mind üllatas tõeliselt ka tema draamanäitleja võimed, et ta on väga võimekas näitleja ja arvestades seda suhteliselt keerulist materjali ja väga lühikest prooviperioodi ja sisuliselt oli ta ju laval kogu aeg, tema kandase suuresti kõik oligi, et kuidas sulle tundub Juuli osatäitmine ja ka need kaks aariat, mis ta seal vahepeal laulis?
Jaa, aariat opere laulil ja need olid väga hästi esitud, aga ma ei ole ka niisugune asjatundja reaalaulina, et ma võin opere tähele midagi primadonnale ütelda või arvustada, aga see, et ta teksti luges ja et ta selle näitles niimoodi selle välja, see läks ikka väga sügavalt tingi ja sai ikka täiesti aru, tihti on niimoodi, kui lähed päris ooperit vaatama, aga kas Estonia kontserti, Estonia ooperi teatrisse või kusagile mujale, siis ei jää see tekst ja ei pääse nagu niimoodi ei lähe, kui sa oled vähe ka kodutööd teinud, ei saa lähe nii inge, aga eile õhtul läks küll ja see sõnaline osa ka, see oli täitsa üllatav, mida ma ei osanud arvata, et oopera laulja oskab ka nii hästi teksti edasi anda ja näidelda, see on täitsa õige, et see tekitas tõesti tervikuna ikkagi väga meeldiv emotsioon ja tegi kurvaks esialgu need sissejuhatavad sõnad, et see oli esimene viimane kord, ma loodan, et see ei ole viimane kord.
No praegu ikkagi jah, see niimoodi on, et see on selline projektipõhine üritus ja Lääne Saarte Kammerorkester ja Eduardo Narbona selle juhina ja kogu selle idee algatajana on jah võtnud nõuks, et igal sügisel meil üks selline kammerooper siin lavale tuleb, aga paraku jah rohkem teda küll praegu ei mängita, et see eilne oligi esimene ja viimane ja ainukene etendus. Kes käis, see nägi, kes ei käinud, jäi ilma igavesti.
Ja paljust jäi ilma ja siin peab ikka tõesti Saaremaa peab ja Kuressaare ka olema suur uhki ja hea meel, et meil saatus tahtes, et Eduardo Narbonat oli oma perega siia muusikakooli oli vaja just sel ajal ja et ta on suutnud nii oma orelimängu kui ka orkestriga ikkagi väga palju pakkuda siin eriti pühapäevastel päevadel ja veel sügisi ja talve õhtel, see on ikkagi väga suure parane, nii et sügav kummardus temale ka ja tänu, et ta niisugused asjad ette on võtnud. Kui ta ei oleks Saaremaa tulnud ja seda juhust olnud niimoodi, ma arvan, et siis ei oleks ka seda eile õhtust elamust saanud.
Kort on. Aga aitäh selle kommentaari ja nende muljete eest.
Aitäh ja väga ilusat sügist ja kohe ele ja päikese laigu andes südamesse see eile õhtune. Nii et aitäh kõigile.
Aitäh. Ja kuuled, telefonil oli Saaremaa meeskoori sümkauaegne laulja Karli Valt.
When I was 14, I was balling fast for a blue-eyed girl in my homeroom class. Trying to find the courage to ask her out was like trying to get off from a water spout. What she would have said, I can't say. I never did ask, then she moved away. But I learned something from my blue-eyed girl. Sink or swim, you gotta give it a whirl. Life's a dance, you learn as you go. Sometimes you lead, sometimes you follow. Life's a dance, you learn as you go. The longer I live, the more I believe. You do have to give if you want to receive. There's a time to listen, a time to talk, and you might have to crawl even after you walk. Hatch your things blow up in my face. Sing along. Up and came back for more. Life's a dance, you learn as you go. Sometimes you lead, sometimes you follow. Don't worry about what you don't know. Life's a dance, you learn as you go. Life's a dance, you learn as you go.
Ja nüüd räägime natukene eilsest tormist ka ja selle nurga alt, kust tavaliselt meil nagu tormist ei räägitagi, kui me piirdume aegalt ikka nende voolukatkestuse numbrite lugemisega, siis eile juhtus nii, et FC Kuressaare ja Nõmme Kalju jalgpalli lahing tuli pooleli jätta, sest noh, ma ei tea, piltlikult öeldes tuul puhus palli minema. Meil on nüüd telefonil FC Kuressaare tegevjuhi koosetäit ja Mario Pruul, tere, kena keskpäeva!
Ja, tere.
No, öelge, teie kogemus selliste tuulte, tormide ja tuiskudega, no, ma olen aru saanud, et ega jalgpalli mängu ei suuda eriti takistada midagi, et tulguselt ülevalt taevast vihma või rahet või lund, mäng läheb võiduka lõpuni, aga eile läks siis asi nii hulluks, et ei saanud lõpuni mängida.
Ja, et selline kogemus tõesti puudus, et ilmastiku tõttu siis mäng katkestati 61. Minutil ja jäi veel mängida 29 minutit, mis siis täna mängitakse lõpuni. Kus suures siin Kuressaare linnastaadionil on nagu kogu aeg on päris tuuline ja väga vähe noa jooksutelised mänge, kus üldse tuult ei ole. No ma... Ja see tormised mänge on ka päris palju, aga no sellist asja nagu eile oli selline, nii esmaga on ikkagi.
Oli see siis, noh, lihtsalt ei saanud mängida või oli see juba ohtlik ka, et ma sain aru, et seal kippusid juba mingid matid lendama mööda
ja,
väljakut.
Mäng katkestatigi siis ära, kui kerge just ikka mat otsustas, et hakkab siis ringi liiklema siin staadioni peal. Võttis tuule täiesti alla ja isegi lendas vastusmeeskonnani, et siis Nõmme Kalju selle vahetusmeeste mingi poole. Et seda kohtunik siis lõpuks nägi ja otsustas peale seda ka mängu katkestada. Aga no. Siin oli ka muid asja, enne mängu lendas varumeeste pink, nii-öelda, mis on siis selle tartaani peal ja mis ei ole kõige kinnitatud, lendas upper kuuti niimoodi, et tundub teist aia äärde, et oleks seal samal hetkel keegi pingi all istunud, oleks seda väga ohtlik olnud. Ehk siis see juba tegelikult andis nagu mõista, et on tulemas väga selline huvitav mäng see kord.
No vastane kindlasti kahtlustas, et saalased tegid seda kõike meelega ja nende kiusuks.
Ei, loomulikult jah, see on alati nende kahtlus olnud, et kui... Kui Kuressaare kodustaadionil mängib, siis on mõlemal poole ajal on tagant tuul.
No aga nüüd räägime sellest mängust ka, et see seis jäi siis niimoodi, et meie paraku peame tõdema 0-1 kaotusseisu hetkel. Kas see, et nüüd mäng pooleli jäi ja täna edasi läheb, kas see on nüüd meie poolt vaadatuna, on see nüüd hea? Või on see halb, et kas meil on nagu šansse nüüd selle 20 minutiga midagi veel ära teha või kuidas see nüüd võiks mängu käiku mõjutada?
See on selline päris huvitav küsimus, et ega ma arvan, et selle vastus me leiamegi siit nüüd 30 minuti jooksul, et ma pigem arvan, et see on võibolla pigem nagu kahjulik, et kui mängupsühholoogia on selline, et kui mingi meeskond juhib 1-0 ja hakkab kätte jõudma mängu lõpkus, siis peas või noh, ütleme nii, et psühholoogiliselt tuleb selline seis, kus siis üks meeskond hakkab ikkagi rohkem kaitsma ja see, kes on siis nöelda kaotusseisus, peab hakkama rohkem ründama. Et see on tavaliselt on selline mängu dünaamika, aga kui nöelda jääb siia päev põhimõtteliselt vahele ja mängitakse ainult 30 minutit, siis ma arvan, et seda edusreisu on kohati rohkem lihtsam kaitsta, kui oleks olnud eile. Aga no, selles mõttes ikkagi teistmoodi olukord, et mängitakse ainult 30 minutit, et võibolla siis on 30 minutit täiega rünnata kergem, kui siis oleks olnud seda eile teha, eks? Kus on juba pead ja jalad on väsinud ja pead eest külmunud sellest pärast ilmast. Et noh, eks me näeme? Raske küsimus, raske vastata.
No me oleme siin stuudios ka rääkinud nende mängu teel alati, et no, iga mäng on tähtis, iga punkt on oluline. Nüüd see mäng Nõmme Kaljuga, ma saan aru, et tegelikult nendele on see tulemus kuidagi isegi olulisem kui meile või?
Jah, selles mõttes, kui me räägime sellisest rahalisest poolest, siis kindlasti nendele on see isegi olulisem kui meile, jah. Et nemad ikkagi võitlevad Euroopa koha eest. Kus siis on mängus väga suured rahad, aga meile on see ikkagi sama tähtis kokkuvõttes, et me tahame jääda Premium-liigasse püsima. Praegu me küll sellel kursil oleme, aga iga punkt on väärtuslik ja sellele meil on vaja võidelda.
Palju meil mänge veel jäänud on?
Praegu on jäänud siis kaks mängu ja 30 minutit veel otsa.
kaks ja pool mängu, see on vist ainukordne juhus, kus me saame niimoodi öelda.
Absoluutselt.
Ma vaatan praegu siin Roomassaare ilmajaam näitab kirde tuult puhanguti ka kuni 19 meetrit sekundis. Ma ei tea, kui täpne see nüüd küll siin on, aga no selline number mulle siit vastu vaatab. Kas see pilt, mis praegu, ma saan aru, et ise seal staadionil, kuidas seal praegu olukord on?
Ma olen siin staadionil, jah. Ja tuult õnneks ei ole, et 19 meetrit sekundis nüüd kuskilt näha ei ole, aga sajab uuesti vihma, mis on muidugi loomulikult tore väljakule, mis on juba niigi vee all ja seal eile oli rohkem tegemist usutamisega kui jalgpallimängimisega kohati. Aga noh, ilmastikud on mõlemale meeskonnale võrdsed, et õnneks siis täna me või kahjuks me ei mängi siis tuulega enne, et teadus, et me mängime alati tagant tuulega siin, aga täna seda tuult ma küll hetkel kuskil ei näe.
Selge, hoiame siis pöialt, pidage need 30 minutit vastu, hoidke nii-öelda puur puhtana ja noh, eriti hea, kui ka siis... Noh, tuule peale ei saa nüüd loot mäeda, et äkki, noh, viik sobiks ju ka tegelikult, see oleks ju päris kena isenesest.
Loomulikult, iga viik on teretunud. Ja kui kuulajatel kodus igam on ja kelle vähe midagi teha ole, või siis töölt on mõtekas võtta lõunapaus 30 minutit, siis Kuressaare linnastaadion ootab teid.
Kell üks. Aitäh ja soovin edu.
Ja, aitäh, hea päeva.
Telefonil oli Mario Bruul. Ja vahetame taas kord teemad, meil on nüüd telefonil Saarte jahimeeste seltsi tegevjuhtive kuningas, tere kena keskpäeva.
Tere.
No, öelge kõigepealt, kuidas Saaremaa jahimehed on äkki olnud nii vastutulelikud, et on lubanud ja lasknud ennast juhtima naiste rahva?
Mina olen sellele küsimusele alati vastanud niimoodi, et mehed on meil lihtsalt nii kavalad, et meil jääks aega rohkem metsas jahil käia, siis paberimajandus ja muu asja ajamine on naiste õlule pandud.
No nii, ja selles olevat nad täpsemad ka. No, alati vaieldakse selle üle, et kes nüüd ikka parem on, kas naiskokk või meeskokk, et kes on autoroolis kohusetundlikum, kas naisautojuht või meesautojuht. Kuidas nüüd selle jahipidamisega on? Et kas seal on ka mingisugused selline, noh, kas praktika on kuidagi tõestanud, et naised on kuidagi sellised, ma ei tea, kas täpsemad või kohusetundlikumad või mehed hasartsemad? Kas on mingisugust vahet, kas püssi hoiab mees või naine?
Vaat selles ma arvan küll vahet ei ole, aga millega mina olen kokku puutunud on jahimeste koolitusega, et seda ma võin küll öelda, et kui üks naisterahvas on juba võtnud ette selle tee, et jahimeheks saada, siis kindlasti ta selle koolitusega lõpuni viib ja selle asja ära teeb ja ka edukalt, et meestel on pigem see asi, et mõnikord mõni ei jõuagi selle asjaga lõpuni, et ta ei õpigi seda, ei omanda seda kursust ja ei õpigi seda ära, aga naised küll teevad selle lõpuni, jah.
No meil oli siin Saaremaal selline kena kokkutulekus, siis kõik need naised, kes armastavad püssiga metsas käia, said kokku. Palju Eestis praegu üldse on neid naisi, kes jahil käivad?
Niimoodi ma ei oskagi öelda. Ma võin öelda seda, palju on registris naisi, kes neid on kuskil 500 ligi, aga eks kas neid, kõik nüüd metsas just käivad, et selle kohta ei olegi võibolla sellist täpselt aru, aga registris on naisi 500 ringi.
Ja palju nendest on Saaremaal?
Saaremaal on 38.
38, see on tegelikult ka üsna suur number ju.
Jah. Et igal aastal meil nüüd järjest rohkem neid naisi kooli tuleb ja jahimesteks saab, nii et jah.
Tõsi, jah. No te küll ütlesite siin, kui me seda intervjuud kokku leppisime, et tegelikult ju ühiskond ja avalikus ei ole seda nagu niimoodi väga vaimustunult vastu võtnud, et ikkagi levib selline arvamus, et noh, et naiste rahval ei peaks nagu püssiga metsa asja olema, et vaatamata sellele, et noh, on selline pigem avalikuse tõrjuv suhtumine, meie naised, saare naised ikkagi ei karda seda, kui nemad seda tahavad, kui neile see meeldib, võtavad püssi ja lähevad.
Jah, et minu arvates on see pigem selline tore ajaveetmise aeg ja ma olen ka tähele pannud seda, et päris paljud jahinaised on hakanud just jahimeheks sellepärast, et siis ollagi oma kas siis elukaaslase või abikaasaga veeta ühiselt rohkem aega koos ja et on selline ühine hobi, see on tere tulnud.
Et see on ka üks väheseid kohti, kus siis pere saab nagu koos olla.
No just, et ja. Kui me nüüd vaatame seda, et meie mehed siin paljud on kusagil väljamaal hoopis tööl ära, on nädala sees on tööl ära, siis nädalavahetusel tuleb koju ja selle ta soovib ka metsas jahil veeta, et siis naised on leidnud, et pigem lähevad kaasa ja veetakse seda jahti ühiselt.
Siis ei jäägi naisel muud üle, kui hakata jahimeheks.
Just täpselt.
Mis te siis siin kokkutulekul tegite?
Eks me jahil käisime, mis muud.
Käisid jahil, nii. Ja tulemus on milline? Mitu ulukit?
Tulemuseks on 2 ulukit.
Nii.
Et saagiks saadi siis üks hirve vasikas ja üks hirve lehm. Et see on just väga hästi, sellepärast, et kindlasti on keegi kõrvu kostunud see, et meil hirvedega probleem on Saaremaal. Mm-hmm. Et arvukus on suur, nii et kütiti väga õiged loomad.
Mis teie enda kõigem uluk on?
Kõige väärtuslikum on võibolla minul kobras, mille ma leisi jõelt kütisin, et sealt sain vedali endale.
No kobras, no ma mõtlesin ikka, et noh, et uint või karu või, no kobras on ju selline, noh, see on sikke suur rott. Sellega ei saa ikka eputada nii väga, et no ma saan aru jah, et see medalilugu, need olid siis hambad, eks ole, mis on siin medali.
Ma arvan, et ega kütima ei peagi sellepärast, et eputada. Kütima peab sellepärast, et ulukite arvukust reguleerida ja just neid ulukid, mis meil probleeme tekitavad, nii et see eputamine on jah, mis sellega kaasneb, aga, aga põhiline on, miks ikkagi kütitakse, on see, et kui looduslikku vaenlust ei ole ulukil ja pahandusi teevad, siis peab inimene vahele sekkuma.
No hea võimalus küsida. Eelmisel nädalal me siin rääkisime ja ka Saarte Hääl kirjutas undi teema, et kas Saarema täitsa undi vabaks ja kui palju me neid ikka võiksime küttida. Mis see teie hinnang on? Kas Saaremal on hundile kohta või ei ole?
Ma arvan, et meil on igale ulukile kohta. Lihtsalt see arv peab olema selline, mis vastab meie tingimustele. Kindlasti on meil hundile kohta ja ma arvan, et jahimehed ei toeta ka seda üleskutsut, et Saarema hundivabaks. Hunti peab olema, aga teda peab olema nii palju, et seda probleemi ei teki. Ja siin oli lugeda, et kuskil tee peal keegi näeb hunti. No las ta olla. Tema tahab ka elada.
Absoluutselt. Nii ja lõpuks, kui nüüd mõni naisterahvas kuulab meid praegu raadiost ja tal tekis ka mõte, et äkki oleks see huvitav. Mis siis tegema peab? Mis need kriteeriumid on, millele peab inimene vastama, et teda üldse jahimeeste sekka võetakse, et ta saaks kõik need vajalikud dokumentid, paperid, kõik need eksamid asjad ära tehtud? Millest peaks alustama?
No kindlasti tuleb kõigepealt endale selgeks teha, et kas see sobib talle metsas käia, kas see sobib talle, et kas ta soovib püssiga metsa minna, kas see uluki küttimine sobib talle, et kõik sellega kaasnev. Kui see naine nüüd leiab, et ta tahab seda teha, siis tuleb tulla jahimeeste kursustele. Saaremaal me tavaliselt ühe kursuse aastas korraldame ja see alustame märtsis, nii et siis tuleb silmad kõrvad lahti hoida ja tulla kursusele, koolitus läbida, eksam teha, relva eksam teha ja siis leida endale üks katus, kes teda siis võtab enda jahiseltsi ja nii lihtne see ongi.
Noh, ja lõppkokkuvõttes, ega siis alati, kui karu põõsast vastu vaatab, ei pea päästikule vajutama?
Ei, kindlasti mitte. Et jahipidamine ongi selline valikutega laskmine, et kõike, mis metsas tõesti põõsa tagant välja tuleb, ei tohi sugugi tulistada, et sa pead ikkagi olema veendunud, et kas on õiges vanuses loom, kas on õiges soost loom, kas on üldse õige uluki liik, kõike seda tuleb arvestada.
Ja kas on üldse uluk?
Ja kas on üldse uluk, et nii et ohutus enne kõike ja alati peab valima.
Suurepärane aitäh selle põguse intervjuu eest ja soovin edu.
Aitäh.
Telefonil oli Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme räägime natukene sünnipäeva juubelijuttu. Prefektuur hakkab oma tähtsad päeva tähistama ja meil on väike lootus, et äkki saame homme telefonile ka Ivar Tänaku, kes praegu parasjagu peaks lendama Eestimaa poole. Seda siis homme seniks kõike hääd ja olge tublid!